RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Jumat 25 November 2016. Saya Enggar Saraswati yang menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami hadirkan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni, serta Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema dangdut dengan penyanyi bernama Dewi Persik. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. ILO soroti pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dunia kerja hadapi tantangan berlipat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Keterampilan tenaga kerja merupakan faktor penting yang harus dikembangkan. Hal tersebut ditegaskan Direktur Ketenagakerjaan ILO, Azita Berar Awad, dalam rangkaian pertemuan ke-16 ILO Kawasan Asia dan Pasifik, Kamis di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, upaya peningkatan keterampilan individu masyarakat berpengaruh besar pada sektor ketenagakerjaan.
We have seen how skills are important for individuals.
Kita telah melihat bagaimana keterampilan sangat penting bagi tiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari majikan, untuk pendapatan yang lebih baik bagi tenaga kerja, prospek kerja yang lebih baik. Selain itu, akses bagi upaya peningkatan keterampilan juga terbukti mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan memperbaiki dampak jangka panjang dalam pasar tenaga kerja. Lebih lanjut, Azita Berar Awad mengatakan bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja juga akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan yang akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi tenaga kerja. Menurutnya, peningkatan keterampilan tenaga kerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya transformasi yang produktif di sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, saat ini upaya pengembangan perekonomian dan produktivitas bergantung pada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Direktur Ketenagakerjaan ILO, Azita Berar Awad, dalam rangkaian pertemuan ke-16 ILO Kawasan Asia dan Pasifik, Kamis di Nusa Dua, Bali, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dunia kerja saat ini adalah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pasar tenaga kerja saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut, Azita mengatakan, dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya kemajuan teknologi dan transisi demografi.
And as we know and we have discussed, these changes are...
Sebagaimana kita ketahui, perubahan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kemajuan teknologi dan inovasi dan transisi demografi, serta penuaan penduduk. Kami juga melihat bahwa banyak negara di kawasan terpengaruh oleh kerentanan yang disebabkan oleh konflik dan perubahan iklim serta bencana alam. Jadi upaya peningkatan keterampilan dalam hal ini menjadi hal yang penting. Lebih lanjut, Azita Berar Awad mengatakan integrasi ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pentingnya upaya peningkatan keterampilan bagi para tenaga kerja. Dinamika ini menurutnya akan mengintensifkan perjanjian perdagangan regional yang lebih besar. Ia mengatakan inisiatif ini akan mempercepat perubahan struktural dalam perekonomian, pasar tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja secara bersamaan. Dirjen Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Hayani Rumondang, Kamis 8 Desember di Nusa Dua, Bali, mendorong terciptanya dialog sosial mengenai ketenaga kerjaan antara negara-negara di kawasan, terutama di kawasan Asia dan Pasifik. Ia mengatakan dialog sosial yang terjadi antara negara-negara di kawasan akan mempermudah tercapainya tujuan masyarakat ASEAN 2025 dan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030.
I think this is very important, collaborations between body.
Ini kolaborasi yang penting antar negara, bukan hanya di kawasan tapi juga di subkawasan termasuk negara-negara Arab. Ini merupakan kunci bukan hanya untuk tercapainya misi masyarakat ASEAN 2025, tetapi juga agenda tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Lebih lanjut, Hayani Rumondang mengatakan untuk bisa mencapai dialog sosial tentang ketenaga kerjaan antar negara, terlebih dahulu masing-masing negara di kawasan harus bisa menciptakan dialog sosial di masing-masing negara. Ia mengatakan hal tersebut disebabkan masing-masing negara memiliki kondisi ketenaga kerjaan yang berbeda dan dinamis, sehingga diperlukan peran serta semua pemangku kepentingan agar dialog sosial ketenaga kerjaan dapat tercapai. Demokrasi adalah sistem yang paling cocok untuk mempertahankan pluralisme atau keberagaman di dunia ini. Demikian dikatakan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan Bali Demokrasi Forum ke-9, Kamis, di Nusa Dua, Bali. Kofi Annan mengingatkan demokrasi yang sejati menjaga hak dan kebebasan individu di hadapan hukum dan institusi tidak soal ras, jenis kelamin atau agamanya. Kofi Annan menganggap Indonesia contoh yang tepat untuk demokrasi dan keberagaman.
I could not think of a better country.
Tidak ada negara yang lebih baik dalam menyampaikan pesan ini selain Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika atau Persatuan dalam Keberagaman. Negara besar ini yang terdiri dari sekitar 300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah dan banyak kepercayaan yang tersebar di seluruh Nusantara membuat kita yakin bahwa pluralisme dapat berhasil. Kofi Annan menambahkan, Bali dengan warisan dan tradisinya yang unik sebagai destinasi wisata dunia telah menunjukkan manfaat dipertahankannya keberagaman di Indonesia. Bali Demokrasi Forum ke-9 yang berlangsung 8 dan 9 Desember 2016 dihadiri oleh delegasi dari 89 negara dan 5 organisasi internasional. Tema Bali Demokrasi Forum tahun ini adalah agama, demokrasi, dan pluralisme. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Bali Demokrasi Forum terus menjadi forum berdiskusi dan berbagi pengalaman bagi pemajuan demokrasi di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya. Menteri Retno dalam konferensi pers yang dilaksanakan di sela-sela Bali Demokrasi Forum Kamis 9 Desember 2016 di Nusa Dua, Bali mengatakan melalui forum ini menjadi ajang pembelajaran mengenai demokrasi tanpa menggurui, melainkan dengan berbagi pengalaman. Menteri Retno juga menekankan Indonesia menjadi saksi bagaimana Islam, demokrasi, dan pluralisme dapat berjalan secara harmonis. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan tersebut. Retno Marsudi menegaskan, Bali Demokrasi Forum menjadi satu wadah penting untuk menjaga dan meningkatkan demokrasi dan keharmonisan tersebut.
Yang saya hormati, BDF, Bali Demokrasi Forum, demokrasi, Islam, dan pluralisme telah menjadi aset diplomasi dunia. Untuk BDF itu sendiri, sudah menjadi rujukan dunia pada saat mereka bicara mengenai masalah forum yang membahas mengenai demokrasi dengan situasi atau suasana yang nyaman di mana semua orang dapat menyampaikan pengalamannya dalam berdemokrasi. Dan kita juga ingin saat ini sedang mencoba untuk membahas bagaimana mengembangkan Bali Demokrasi Forum, jadi tidak hanya terpusat di Bali. Kita sedang mencoba berbicara dengan beberapa negara.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan dengan melebarkan penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum di berbagai negara dapat menyebarkan nilai demokrasi dan dapat mengangkat isu yang lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi kawasan tersebut. Bali Demokrasi Forum ke-9 dihadiri oleh 95 negara dan 6 organisasi internasional. Bali Demokrasi Forum juga diikuti oleh tokoh-tokoh penting termasuk Kofi Annan, mantan Sekjen PBB periode 1997-2006, Oedet Bocamoy, pemenang Nobel 2015, dan Surin Pitsuan, mantan Sekjen ASEAN periode 2008-2012. Penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ini juga merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan 14 pertemuan bilateral pada hari pertama pelaksanaan Bali Demokrasi Forum yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 8 dan 9 Desember 2016. Salah satu pertemuan bilateral dilakukan dengan Direktur Jenderal Melanesia Spearhead Group, Amena Yovoli. Melanesian Spearhead Group adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Kepada media, usai pertemuan, Retno Marsudi menjelaskan di dalam pertemuan membahas bagaimana Indonesia sebagai anggota rekan dari Melanesian Spearhead Group dapat meningkatkan kerjasamanya terutama di bidang ekonomi dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group.
Dan prioritas kerjasama yang akan kita lakukan adalah di bidang ekonomi. Karena kalau kita bicara mengenai kerjasama di dalam konteks Melanesian, maka Indonesia adalah rumah dari masyarakat Melanesian yang terbesar, yaitu sekitar 11,5 juta. Dan saat ini kita sedang mencoba untuk mengkoneksikan, menghubungkan the economic potential between the five provinces in the eastern part of Indonesia with the Melanesian community with the Pacific countries.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait kerjasama di bidang peningkatan kapasitas. Menurut Retno, Indonesia banyak melakukan kerjasama di bidang peningkatan kapasitas dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan kerjasama dalam konteks peningkatan kapasitas. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan 14 pertemuan bilateral pada hari pertama pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-9 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 8 dan 9 Desember 2016. Kepada media, usai pertemuan, Retno Marsudi menjelaskan ada hal yang sama yang dibicarakan dalam 14 pertemuan bilateral, yaitu apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam pelaksanaan Bali Demokrasi Forum. Tema yang berbeda-beda yang diangkat dalam Bali Demokrasi Forum setiap tahunnya dianggap relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dunia.
Mereka terus mengharapkan agar Indonesia dapat memerankan peran sebagai leader atau sebagai dapat menggerakkan atau mempertahankan role yang selama ini dilakukan oleh Indonesia di dalam meningkatkan atau memperkuat demokrasi. Jadi itu adalah general statement dari 14 negara yang melakukan pertemuan bilateral dengan saya semalam dan hari ini.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan secara spesifik pertemuan dengan Singapura membahas kelanjutan kerjasama pasca kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah pada November lalu. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Nepal, Prakash Saran Mahat membahas mengenai pembentukan Joint Commission dan peningkatan kerjasama di bidang perkeretaapian. Selain itu, Indonesia juga akan menawarkan kerjasama di bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Maladewa, Muhammad Asim, membahas rencana pembukaan Konsul Kehormatan Indonesia di Maladewa. Indonesia juga meminta perlindungan bagi 1.400 warga negara Indonesia yang bekerja di Maladewa. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Bali Demokrasi Forum ke-9 perlu dioptimalkan kinerja dan perannya. Indonesia berusaha terus menjadi contoh yang baik dalam hal berdemokrasi. Setidaknya ini yang tampak saat sejumlah menteri luar negeri menghadiri pertemuan Bali Demokrasi Forum ke-9 selama 2 hari di Bali. Dibuka oleh Presiden Joko Widodo kemarin, forum ini tidak saja menjadi ajang tukar pengalaman antar negara, namun juga untuk saling membantu dalam upaya menumbuh kembangkan demokrasi. Indonesia yang merupakan inisiator selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Presiden Jokowi dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa selain menjadi contoh, Indonesia juga menawarkan niat baik bekerja sama dalam mengembangkan demokrasi dan menciptakan serta memelihara perdamaian. Tawaran itu sekaligus mencerminkan keprihatinan tentang masih belum dapat ditegakkannya secara penuh demokrasi di beberapa negara. Sebut saja di Palestina, Myanmar, dan beberapa negara lainnya. Bahkan dalam Bali Demokrasi Forum ini pun, masih ada negara yang belum menganut sistem demokrasi karena masih sepenuhnya memberlakukan sistem monarki. Bali Demokrasi Forum adalah ajang pertemuan tahunan negara-negara di Asia yang diadakan setiap bulan Desember di Bali, Indonesia. Forum yang diinisiasi Indonesia 9 tahun lalu bertujuan memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antar negara. Saat pertama diadakan forum ini, dihadiri 20 menteri luar negeri yang mewakili negara masing-masing. Berbagai persoalan terkait demokrasi masih mengemuka di beberapa negara peserta Bali Demokrasi Forum. Masalah intoleransi, kekerasan terhadap kelompok tertentu masih menjadi kenyataan di sejumlah negara di Asia, bahkan di dunia. Persoalan yang membelit Palestina, kekerasan terhadap etnis minoritas di Myanmar, konflik berkepanjangan di Suriah merupakan pekerjaan rumah bagi Bali Demokrasi Forum yang perlu dijadikan prioritas perhatian. Mengingat begitu banyaknya masalah demokrasi yang dihadapi dunia, jelas saat ini keberadaan Bali Demokrasi Forum masih sangat relevan. Perannya harus ditingkatkan agar ke depan daya gunanya dapat semakin nyata dan diandalkan. Demikian komentar saya, Yuli Swarman.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 9 Desember, Hari Anti Korupsi Sedunia. Tanggal 9 Desember, seluruh dunia memperingati Hari Anti Korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional dirayakan tiap tahun sejak Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Conventions Against Corruption, UNCAC, yang digelar di Meksiko 9 Desember 2003. Di Indonesia, peringatan Hari Anti Korupsi mulai ditetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Anti Korupsi Nasional. Sejak saat itu, Indonesia selalu memperingati Hari Anti Korupsi dengan berbagai kegiatan. Tujuan peringatan Hari Anti Korupsi sama dengan maksud dikeluarkannya konvensi ini, yakni untuk mempromosikan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen urusan publik yang baik. Kami beralih dengan tanggal 9 Desember 1947, pembantaian Rawa Gede. Sebanyak 431 penduduk sipil Kampung Rawa Gede di Kerawang ditembak mati oleh pasukan tentara Belanda Kenil. Pembantaian Rawa Gede adalah peristiwa pembantaian penduduk Kampung Rawa Gede yang sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawa Merta, Kerawang, Jawa Barat oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Peristiwa tersebut dimulai ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi. Ribuan rakyat mengungsi ke arah Kerawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Kerawang dan Bekasi mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada 14 September 2012, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Kompensasi berupa sejumlah uang masing-masing 1 miliar rupiah. Kami akhiri dengan tanggal 9 Desember 1990, Lech Walesa menjadi presiden pertama Polandia yang dipilih melalui pemilu. Lech Walesa adalah politikus Polandia, mantan persatuan dagang dan aktivis serikat pekerja serta mantan tukang listrik. Ia turut mendirikan Solidaritas Serikat Pekerja Independen pertama di Blok Soviet. Lech Walesa menjadi presiden Polandia pada periode 1990 hingga 1995 menggantikan Aleksander Kwasniewski. Ia meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia siap membantu Rohingya. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Wakil Presiden M. Yusuf Kalla memastikan Indonesia akan membantu menyelesaikan masalah di Rakhine, Myanmar yang menimpa Muslim Rohingya. Wakil Presiden Yusuf Kalla di Nusa Dua Bali Selasa seperti dirilis Antara mengatakan, Indonesia ingin mencari solusi yang baik walaupun hal tersebut menjadi urusan domestik Myanmar. Yusuf Kalla mengaku, Indonesia siap memberikan saran guna mencari solusi terbaik bagi Myanmar. Ia mengaku siap terbang ke Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan dari korban etnis di negara bagian Rakhine. Yusuf Kalla juga memuji diplomasi yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang datang ke Myanmar atas undangan State Councilor Myanmar Aung San Suu Kyi Selasa 6 Desember. Menurut Yusuf Kalla, kehadiran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia ikut membantu menyelesaikan konflik di Rakhine secara damai. Yusuf Kalla juga menegaskan Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Rakhine untuk menolong para pengungsi Rohingya. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan keprihatinan Indonesia terhadap situasi di negara bagian Rakhine. Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine State. Retno Marsudi mengemukakan pentingnya keamanan dan stabilitas bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine. Retno Marsudi juga menyampaikan harapannya agar pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia seluruh masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim, dalam upaya pemulihan stabilitas. Dalam kesempatan itu, State Councilor Myanmar menyatakan sependapat dengan Menlu Retno Marsudi atas pentingnya pembangunan yang inklusif. Retno Marsudi kembali membahas mengenai pentingnya akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Permintaan tersebut ditanggapi secara positif oleh State Councilor Myanmar. Di sisi lain, State Councilor Myanmar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pembangunan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah masuk ke Rakhine. Retno Marsudi juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama dalam pembangunan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine. Dalam kaitan itu, ia menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rakhine. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rakhine, Indonesia dan Myanmar sepakat meningkatkan kerjasama dalam interfaith dialogue. Indonesia juga akan teruskan bantuan pembangunan kapasitas kepada Myanmar di bidang good governance, demokrasi, dan HAM. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri sarasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta Selasa. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala akan membuka pertemuan regional Asia dan Pasifik ke-16 yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional ILO di Nusa Dua Bali pada tanggal 6 hingga 9 Desember 2016. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara khusus meminta kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menempuh cara dan strategi apapun guna mencapai target investasi di 2016 sebesar Rp594,8 triliun. Vietnam National Administration of Tourism menggelar Vietnam Tourism Roadshow di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan ia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi untuk membahas kondisi negara bagian Rakhine Myanmar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Wahid Supriyadi mengadakan kunjungan kerja ke kota Rostov-on-Don yang merupakan pembuat pesawat amfibi BE-200 dan helikopter terbesar di dunia MI-26. Yang terakhir, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak pada 15 Februari 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, berdasarkan data dari situs pemesanan travel TripAdvisor, sepanjang September hingga Oktober 2016, Pasar Sindu menjadi destinasi yang tengah naik daun. Data tersebut terkumpul dalam The Attractions Trend Index yang menggabungkan destinasi dan aktivitas yang tengah populer di Asia Tenggara. Total ada 15 destinasi yang tengah naik daun di Asia Tenggara, 4 diantaranya berlokasi di Indonesia, tepatnya Bali dan Lombok. Dari 15 destinasi tersebut, Pasar Sinduri Sanur Bali menempati posisi pertama dengan traffic increase sebesar 242%. Di edisi Pesona Indonesia kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan pasar yang tengah naik daun ini. Pendengar, Pasar Sindu terletak di Jalan Danau Tamblingan, Sanur Bali. Pasar ini juga dikenal dengan nama Pasar Ramah dan Segar. Diberi nama demikian karena masyarakat di pasar ini selalu ramah ketika sedang melakukan tawar-menawar. Semua bahan pokok yang dijual di sini merupakan produk segar. Pasar Sindu berdiri di atas lahan seluas 51 are untuk menampung 361 pedagang yang sebagian besar merupakan masyarakat lokal. Dari jumlah tersebut, 150 ditampung di los dan 78 menempati toko, sisanya pedagang musiman. Pedagang los ditata sesuai dengan jenis dagangan yang dijual, sehingga masyarakat lebih mudah untuk berbelanja. Pasar ini ditata menjadi 3 los utama, ada los A untuk para pedagang yang menjual alat upacara dan buah-buahan, los B untuk pedagang sembako dan jajanan Bali, sedangkan los C untuk pedagang yang menjual daging dan ikan. Pendengar, pasar yang sudah direvitalisasi pada umumnya dikunjungi oleh warga lokal, namun di Pasar Sindu ini banyak sekali turis asing yang berbelanja untuk kebutuhan pokok mereka. Sebagian besar turis asing ini berbelanja di Pasar Sindu untuk berburu buah-buahan lokal yang hanya ada di Indonesia seperti manggis, salak, durian, dan lainnya. Pasar Sindu bukanlah jenis pasar tradisional yang buka sepanjang hari. Sekitar pukul 12 sampai 1 siang, pasar sudah ditutup. Karena itu, datanglah ke pasar ini sebelum pukul 1 siang. Pendengar, suasana berbeda akan terasa jika Anda datang ke Pasar Sindu menjelang sore hari. Kawasan sekitar Pasar Sindu ini menjelang pukul 6 sore akan kembali ramai. Kali ini berbeda dengan suasana di pagi hari. Pasar Sindu berubah menjadi pusat jajanan malam hari. Banyak tersedia aneka jajanan dari makanan ringan, berat maupun aneka minuman segar. Makanan yang paling banyak dijual di sini adalah makanan khas Bali dan Jawa. Tak perlu khawatir, semua makanan yang dijual adalah makanan halal. Soal rasa jangan ditanya, jajanan di pasar ini tergolong nikmat, tak heran banyak turis yang mengunjungi Pasar Sindu untuk menikmati beragam kulinernya. Apalagi harganya juga cukup terjangkau. Sayangnya pasar jajanan ini buka hanya sampai pukul 10 malam. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pasar Sindu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Warna-Warni. Pendengar, hari ini 9 Desember seluruh negara di dunia memperingati Hari Anti Korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tahun sejak digelarnya Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Conventions Against Corruption di Meksiko pada tanggal 9 Desember 2003. Sedangkan Indonesia memperingati dan menetapkan Hari Anti Korupsi Internasional sebagai Hari Anti Korupsi Nasional pada 9 Desember 2004. Sejak itulah Indonesia selalu merayakan Hari Anti Korupsi dengan berbagai kegiatan. Warna-warni kali ini mengenai perayaan Hari Anti Korupsi Internasional 2016 di Indonesia. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, pemerintah Indonesia dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjuk dan menetapkan Provinsi Riau sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional dan Rembuk Integritas Nasional tahun 2016. Rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional dan Rembuk Integritas Nasional telah dimulai pada tanggal 3 Desember 2016. Untuk kegiatan Festival Hari Anti Korupsi Internasional dan Rembuk Integritas Nasional dimulai pada 8 hingga 10 Desember 2016. Kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional melibatkan masyarakat di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan juga masyarakat dari 33 provinsi lainnya di Indonesia. Dipilihnya Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Internasional tentunya memiliki alasan tersendiri. Menurut Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan KPK, Anto Ikayadi, walaupun catatan KPK menyebutkan 3 gubernur terdahulu sebelum gubernur sekarang, Arsya Juliandi Rahman, harus berurusan dengan KPK terkait kasus tindak pidana korupsi. Gubernur Riau saat ini yang biasa disapa Andi Rahman memiliki komitmen kuat memerangi korupsi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut penjelasan Anto, Riau tuan rumah penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Internasional akan jadi momentum ke depan untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Masyarakat akan mengenal Riau masa depan, bukan masa lalunya. Masa lalu menjadi pengalaman dan landasan bagi Provinsi Riau bekerja lebih giat menuju ke arah yang lebih baik. Dengar, terkait sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Internasional, Gubernur Riau Arsya Juliandi Rahman atau Andi Rahman mengatakan, tempat acara Hari Anti Korupsi Internasional berada di Komplek Gubernuran Riau di Jalan Diponegoro. Akan ada expo yang melibatkan banyak lembaga negara, BUMN, dan komunitas. Selain itu, ada pergelaran pentas budaya Nusantara. Secara garis besar, kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional antara lain Jalan Santai atau Kirap, Expo dan Bazar, Seminar, Jual Beli Pantun dan Syair, Pagelaran Seni Budaya, Menulis Surat dari Siswa SD, SLTP dan SLTA kepada Gubernur atau Presiden. Sementara kegiatan Rembuk Integritas Nasional dalam bentuk Deklarasi Riau dan Workshop Integritas Anggota DPRD Provinsi Riau. Andi berharap semua masyarakat Riau mendukung terselenggaranya acara Hari Anti Korupsi Internasional dan Rembuk Integritas Nasional, apalagi Provinsi Riau sebagai tuan rumah acara tersebut. Pendengar, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Anti Korupsi Internasional 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern, atau yang dinyanyikan oleh grup musik atau penyanyi solo. Untuk edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan memperkenalkan seorang penyanyi pop dangdut, Ivan Mansyur, putra dari seorang pedangdut tersohor di Indonesia, Mansyur S. Baiklah pendengar, mari kita nikmati satu buah lagu dari Ivan Mansyur berjudul Bukan Sandiwara. Selamat mendengarkan.
Kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Burung camar, sampaikan padanya, temuilah, terbanglah, terbang ke sana. Katakanlah, katakanlah sejujurnya, hanya dia, hanya dia yang aku cinta, aku cinta. Biarlah kan ku simpan semua rindu serta rasa sayang. Cintaku hanya untukmu seorang, padamu seorang.
kasihku yang tersayang,
kasihku yang tersayang,
aku yang kini mabuk kepayang. Biarlah kan ku simpan semua rindu serta rasa sayang, cintaku hanya untukmu seorang, padamu seorang, untuk kekasihku yang tersayang,
kasihku yang tersayang,
aku yang kini mabuk kepayang.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur. Ada pepatah yang mengatakan, air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga. Pepatah yang menggambarkan pada umumnya sifat anak mengikuti teladan orang tuanya. Irfan Mansyur memperlihatkan hal tersebut. Ia menuruni bakat dari ayahnya, Mansyur S. Warna vokal dari Irfan tak jauh berbeda dengan suara ayahnya, meski popularitasnya belum bisa mengalahkan ketenaran ayahnya. Salah satu lagu Irfan Mansyur yang cukup populer adalah Gerimis. Dan pendengar, mari langsung saja kita dengarkan lagu Gerimis dari Irfan Mansyur.
Thank you. dan maksud di hatiku untuk menyiksa dirimu dalam penantian. Oh, bukan pula maksud hati untuk mengkhianati cintaku yang suci. Ku tahu dirimu sayang mengharap. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin aku pun dingin. Hati rindu mata tak pejam, engkau selalu terbayang. Namun hujan jadi penghalang. Hatiku untuk menyiksa dirimu dalam penantian. Oh, bukan pula maksud hati untuk mengkhianati cintaku yang suci. Ku tahu dirimu sayang mengharap ku datang. Cintaku hanya padamu, duhai kekasih. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin aku pun dingin. Hati rindu mata tak pejam, engkau selalu terbayang. Namun hujan jadi penghalang.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Irfan Mansur. Banyak penggemar dangdut Indonesia lebih mengutamakan cerita yang dituangkan dalam lirik lagu. Banyak yang terlena atas lirik dalam lagu. Sebagian besar lagu dangdut berisi cerita, demikian juga dengan lagu Irfan Mansur. Sebagian besar lagu Irfan merujuk pada kisah individual seperti lagu berikut ini berjudul Pengorbanan. Setelah Pengorbanan, satu lagu dari Irfan Mansur akan menutup pertemuan dalam Pelangi Nada kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
bukan perpisahanku tangisi, hanya pertemuanku sesali. Bagaikan langit tiada berbintang.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.